Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера во Белград, во најголемиот српски христијански храм Свети Сава, се одржа голема божествена заедничка литургија на српските и на македонските владици од највисок ранг, предводени од српскиот архиепископ Порфири и од македонскиот Стефан. Црковните власти од двете страни овој чин го толкуваат како крај на расколот меѓу СПЦ и МПЦ. Патриархот на СПЦ Порфири рече дека срцата на Македонија и на Србија сега чукаат како едно.
Имали смо раскол кој е трајао 55 година со нашом браќом из Македонија. И таа рана е била дубока и болела е.
Имавме раскол кој траеше 55 години со нашите браќа од Македонија и таа рана беше длабока и болеше. Со таа рана размислувавме, легнувавме и стануваме во исчекување и копнеш да заздраве. Затоа велам дека тоа е чудо, чудо Божје, тоа е дар Божји.
И ево, ми смо данас заедно во овом светом, светосавском храму.
Македонскиот архиепископ Стефан во својот говор рече дека по овој чин ќе следуваат преговори што треба да донесат целосно решавање на спорот и конечно МПЦ да стане автокефална.
Македонската православна црква Охридска архиепископија, трудејќи се да го запази единството на духот преку врските на мирот, ќе продолжи по патот што води и служи за мир и заедно надградување. По патот што ќе ги оправда и братољубивите одлуки за единство со сите, исклучително и нашето барање за конечно решавање на автокефалниот статус на нашата света црква.
Владиката Јован Вранишковски, кого своевремено Српската црква го назначи за архиепископ српски во Македонија, на така наречената православна Охридска архиепископија ПОА и оддаде признание на МПЦ која според него издржала големи притисоци. Тој упати благодарност до Порфири и до Стефан за чекорот што го преземаат двете цркви. Експертите велат дека заедничката литургија е чекор напред кон крајната цел добивање автокефалност, но ако се влезе во нови, долги преговори, значењето на оваа литургија ќе се намалува. Вчерашната литургија доаѓа по одлуката на Вселенската патриаршија за признавање на Македонската православна црква Охридска архиепископија како канонска и на одлуката на Саборот на Српската православна црква со која го прифаќа статусот на најширока можна автономија, односно целосна внатрешна независност на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Европските парламентарци вчера со 508 гласа за и 56 против го усвоја извештајот за напредокот на Македонија на известувачот на Европскиот парламент, бугарскиот европратеник Илхан Кјучук, усвојувајќи при тоа и некои од контроверзните амандмани јави Мија од Брисел. Извештајот го поздравува реформскиот напредок на земјата и инсистира на спроведување на договорот за добро соседство со Бугарија. Европратениците ги одобрија и спорните амандмани 756, 79 и 80, за кои Институтот за европска политика ЕПИ предупреди дека представуваат подкопување на основните стандардни вредности на Европската Унија. Амандманот 756 се однесува на историското помирување и наводна заедничка историја со што според ЕПИ, Европскиот парламент го одобрува притисокот што го врши Бугарија за да се толкува историјата на нивен начин. Амандманот 79, кој исто така е усвоен, се оценува како притисок врз заедничката комисија за историски и образовни прашања која треба да работи независно и без политички притисоци. Амандманот 80 се коси со проценката на Европската комисија, бидејќи гласи дека нема напредок во спроведувањето на договорот за пријателство меѓу земјава и Бугарија од 2017-та, што не е став на Европската комисија во нејзиниот последен извештај од 2021-та, предупреди ЕПИ. Освен тоа, неколку европратеници од бугарската националистичка ВМРО-БНД во текот на расправата пред гласањето ја нарекоа Македонија геноцидна кон бугарите. Европратеникот Андреј Слабаков дури оцени дека без бараните бугарски промени, членството на Македонија е рамно на, како што рече, тумор за Европската Унија. Македонското министерство за надворешни работи соопшти дека го поздравува усвојувањето на резолуцијата на Европскиот парламент за Македонија, нагласувајќи дека, како и досега, европратениците упатиле јасна политичка порака за важноста од забрзување на европскиот интегративен процес и итно почнување на преговорите за членство на земјава во ЕУ. Според МНР, особено е важно што Европскиот парламент ја реафирмира стратешката важност на Македонија и целиот Западен Балкан и неговата иднина како дел од европското семејство. Германскиот канцелар Олаф Шолц во вчерашното обраќање во Бундестагот упати јасна порака дека местото на Западниот Балкан е во ЕУ. Тој рече дека земјите од регионот со години интензивно спроведуваат реформи и го заслужуваат тоа. Но за Европа, нивното интегрирање веќе е прашање на кредибилитет на Унијата, рече Шолц. Без стабилен европски Западен Балкан и ние нема да бидеме безбедни и затоа ЕУ мора да ги исполни ветувањата. Јас стојам за тие ветувања, влегувајќи во дискусии да се постигне напредок во преговорите и да се тргнат препреките за ЕУ членството. Во исто време, германската амбасадорка во Македонија Анке Холштајн со разочарување констатира дека нема напредок во преговорите со Бугарија. Се сеќавам дека минатата година кренав прашина кога отворено укажав на итноста Бугарија да го крене ветото, но за жал се уште сме на исто место. И амбасадорот на ЕУ во земјава Девид Гир дава поддршка за скорешен почеток на преговорите со Македонија и Албанија, но, како што рече, не сака да калкулира со рокови. Гир рече дека политиката на проширување нема алтернатива за земјите од регионот и дека дебатата за иднината на ЕУ нема да влијае врз овој процес. По францускиот председател Макрон, првпат висок представник на Унијата, отворено ја поддржа иницијативата за формирање Европска геополитичка заедница која ќе ги сближи земјите од Западниот Балкан и партнерите од Истокот кои чекаат да бидат дел од европското семејство во заедница која ќе ги решава заедничките проблеми и ќе се грижи за безбедноста и стабилноста на континентот. Имено председателот на Европскиот совет Шарл Мишел на Твитер напиша дека ќе предложи да се одржи конференција до есен и дека таа конференција ќе ги собере лидерите на ЕУ и на засегнатите земји партнери да разговараат за овој проект. Ваквата идеја за формирање Европска заедница, според премиерот Ковачевски, нема да влијае врз проширувањето на Унијата.
Во Европската Унија постои процесот на проширување, во кој што процес ние сме дел, и секако дека тој процес на проширување, кој што е направен според новата методологија на кластери на отварање на поглавја, не треба и јас верувам дека нема да биде засегнат од нормално усогласувањето на Европската Унија со новото геополитичко окружување.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, вели дека на Македонија местото не е во втората лига и дека земјава ги исполнила сите услови да седи на иста маса со земјите членки на Унијата.
Македонија е MVP во тоа друштво и треба да биде во првата петорка, во првата лига, бидејќи историски гледано, но и во поновата историја, ако како и да земете, можете да заклучите дека Македонија многу повеќе од било која од овие држави направи за европските вредности кои што се темелат од тројца луѓе, Де Гаспери, Аденауер и Шуман.
Дополнително, според Мицкоски, ако владата прифати во преговарачката рамка да влезе барањето на бугарскиот председател Радев за писмени гаранции, Македонија да го испочитува барањето од Бугарија, тоа би значело комплетна капитулација и таквиот предлог нема да добие поддршка од ВМРО-ДПМН во Македонското собрание.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.